Magandang umaga at narito na ang ulo ng ating mga balita ngayong Miyerkules. Tapatan para sa bagong pamunuan ng New South Wales Nationals magaganap ngayong araw. Mga guro sa Pilipinas, idinaan sa protesta ang pagdiriwang ng World Teachers Day. At sa sports, Football Australia inulan ng alegasyon ng pang-aabusong sekswal sa mga miyembro. Sa detalye ng ating mga ulat, maghahalal ang New South Wales Nationals ng bagong party leader na magiging sunod na Deputy Premier ng Estado. Pinakamatagal sa serbisyo bilang miyembro ng partido si MP Melinda Pavey na pambato ng party list bilang unang babaeng leader na makakalaban ng kasalukuyang Deputy Leader Paul Tooley. Magtatapatan ng dalawa sa isang party room vote ngayong araw ng Miyerkules kasunod ng pagbibitiw ni John Barilaro sa pwesto. Nagtalaga na rin ang estado ng bagong Liberal Premier Dominic Perrottet na pumalit naman kay Gladys Berejiklian. Sa kaugnay na ulat, maninimbang sa maraming desisyon ang bagong premier na si Dominic Perrottet habang papalabas ang estado sa lockdown ngayon ayon sa New South Wales Attorney General ni Gladys Berejiklian na si Mark Speakman. Anya, ang state government ay hindi maaring diktahan ng mga health bureaucrats.
Well, we expect to hit the 70% milestone in a couple of days, and that means that the first set of easings will happen on Monday. We will continue to listen to health advice, to economic advice. If some people think we are dictated to by health bureaucrats, that's not the case. We have to watch jobs, people's mental health, the effect on education, the effect on businesses, all those are weighed up. But at the end of the day, our job is to look after the people of New South Wales.
Sa ibang balita naman, nagbabala ang Pangulo ng Taiwan na magkakaroon ng kaguluhan sa Asya kung tuluyang mapupunta ang isla sa China. Sinabi ni Chai Ing-wen na ayaw ng Taiwan na humantong sa military confrontation ng alitan, pero gagawin nila ang lahat para depensahan ang sarili. Nasa 150 Chinese warplanes ang lumipad sa air defense zone ng Taiwan sa loob ng nagdaang apat na araw. Kasunod dito ng pagdating ni former Australia Prime Minister Tony Abbott para magbigay ng trade speech sa isang regional forum sa Taiwan. Sa Pilipinas naman, sa pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong Oktubre, binibigyang pugay ang mga guro sa kanilang sakripisyo at dedikasyon para sa pagtataguyod ng edukasyon. Pero ayon sa Teachers Dignity Coalition sa Pilipinas, hindi dapat matapos sa mga papuri ang pagdiriwang ng World Teachers Day at magsilbi dapat itong paalala na dapat silang bigyan ng maayos na compensation. Naging araw ng protesta ang National Teachers Day para sa Alliance of Concerned Teachers dahil nananatiling overworked, underpaid at undersupported ang mga guro. Dalawang school year nang nagsasagawa ng distance learning ang mga paaralan sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Kasabay nito, hinaharap ng mga guro ang ilang pagsubok sa distance learning, partikular na sa internet access. Nananawagan rin ng ilang grupo na ibalik na ang face-to-face classes ngayong bahagya ng nagbabalik sa mga classroom ang ibang bansa. Sa ACT naman, nakatakdang i-anunsyo ng ACT ang kanilang planong paglabas ng lockdown kasunod ng paglalatag ni Chief Minister Andrew Barr ng budget ng teritoryo. Ang 2021 to 2022 budget ay ibabahagi sana noong August 31 pero naantala dahil sa COVID-19 outbreak sa ACT at nagdulot din ng dalawang buwang lockdown sa Canberra. Prioridad na gastosan ng $6 billion ang malalaking infrastructure projects tulad ng transportasyon at ikalawang stage ng light rail network sa Canberra. Higit $800 million naman ang ilalaan para sa mga health infrastructure tulad ng bagong plano at disenyo ng mga ospital at cancer research center sa Canberra Hospital. Samantala, nagsagawa ng briefing para sa COVID-19 booster shots ang European Union Medicines Agency. Ito ay kasunod ng pag-aproba sa Pfizer booster shots para sa mga edad 18 pataas. Naglabas ng rekomendasyon ang Human Medicines Committee ng ahensya base sa datos kung saan nakitaan ng pagtaas ng antibody levels ang mga taong nabigyan ng boosters 6 na buwan matapos ang second dose. Ayon sa doktor ng EMA na si Marco Cavalleri, kailangan pa ng mga pagsusuri bago tuluyang aprubahan ang rekomendasyon.
However, let me say that no firm recommendations can be made at this stage, including when and for whom to implement a booster dose. Such decision should be based on the available epidemiological and vaccine effectiveness data.
Hiniling naman ng Johnson & Johnson sa US regulators na payagang magkaroon din ng booster shots ang kanilang single-dose COVID-19 vaccine, habang hinihikayat ng AstraZeneca ang United States Food and Drug Administration na payagan ng emergency use ng antibody treatment para pigilan ang pagkakasakit. Sa balitang sports, niyanig ng mga alegasyon ng sexual abuse, bullying at grooming ang Australian women's football. Nagbigay ng pahayag kamakailan ang nagretirong miyembro ng Matildas na si Lisa Devana tungkol sa mga naging karanasan niya sa koponan sa nagdaang dalawang dekada. Sinabi ng Football Australia na kinausap na nila si Devana kasama ng Sports Integrity Australia para magsagawa ng independent investigation tungkol sa mga nasabing alegasyon. Samantala, dumako naman tayo sa palitan ng salapi mula sa Reserve Bank of Australia. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 US dollar at ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 50.74 pesos habang ang isang Australian dollar ay maipapalit sa 36.98 pesos. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth, magiging maaraw at 19 degrees. Sa Adelaide, may mga pag-ambong mararanasan at 23 degrees. Sa Melbourne, mostly sunny o medyo maaraw din at 22 degrees. Habang sa Hobart ay may mga pag-ulan sa hapon at 18 degrees. Sa Canberra, magiging maaraw din at 19, habang sa Wollongong ay ganun din at 22 degrees. Maaraw din ang kapaligiran sa Sydney at 24 degrees, habang sa Newcastle magiging mainit din at 26. Sa Brisbane, sunny din at 28, habang sa Cairns ay magiging maaraw din buong maghapon at 32 degrees, habang sa Darwin magiging maaraw at 34 degrees. Habang sa Maynila, maulap ang papawirin at 26 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong Miyerkules ng umaga. Abangan naman si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa para sa mga talakayan at tampok na panayam. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.